Assalomu alaykum qadrdon birodar. Dunyoda ruhiy olamning borligiga ishonmaydigan va ulug' yaratuvchi mavjudligiga iymon keltiradigan xalqlar juda ko'p. Ammo afsuski, hamma ham yagona tirik xudoga ishonmaydi. Bir guruh iymonlilar Xitoyning Xaynan orolidagi qishloqqa xushxabar aytishgani borganida qiziq bir voqeani eshitishgan. Avvaliga qishloq ahli va kattalari ularni sovuq qarshi olib, ulardan ketishlarini talab etishdi. Bizga masxiylik kerak emas. Biz allaqachon undan ham kuchliroq ruhlarga ishonamiz. Shunda qishloq ahlidan biri o'zlaridagi bir shamanning holi nima kechgani haqida gapirib berdi. Bizning bir shamanimiz bo'lardi. U juda kuchli edi. Uning aytishicha, bir kuni u vahiy ko'ribdi. Vahiyda oliy ruh unga masxiylikdan buyukroq va to'g'roq din yo'q deb aytibdi. Shundan so'ng u masxiy bo'lmasa ham hamma shamanlik asbob-uskunalarini ishlatadigan kitoblari va duolarini yoqib yubordi.
Shunday qilgach atrofida yovuz ruhlar paydo bo'lib, uning ichki a'zolarini yemoqchi bo'lganini aytdi. Keyin esa kiyimlarini yirtib jinni bo'lib qoldi. Shundan so'ng tildan ham qoldi. Agar uni ko'rib qolsangiz, har doim osmonga, unga hujum qilayotgan ruhlarga qarata tosh otayotganini ko'rasiz. Bu shaman qishloq ahlining mehribonligi tufayligina tirik yurgan ekan. Har kecha qishloqdagilardan kimdir uning eshigi oldiga biroz guruch va boshqa yeguliklarni qo'yib ketishar ekan. Qishloqdoshlari shamanning hayotidan biz eng kuchlisi, biz ishonadigan ruhlar ekanini bilib oldik deyishdi. Shuning uchun qishloq ahliga xushxabar aytish uchun kelgan imonlilarga bunday deyishdi. Bizga birgina shamanimizning voqeasi yetarli. Vaqtlaringizni zoya ketkazmanglar. Bizning ruhlarimiz masihiylikdan ham qudratliroq ekanini isbotlashdi.
Ammo sizlarning masihingiz mana shu shamanimizni tuzatib bersa, keyin qishlog'imizdagilar Iso Masih qudratli va yagona ekanligiga guvoh bo'lishardi. Xushxabar guruhidagilar yosh imonli bo'lgani uchun nima qilishni bilmay qolishdi. So'ng o'ylariga ketishdi. Keyingi bir necha hafta davomida jamoat bu qishloq va shaman uchun ibodat qilib, Xudoning nomi o'sha qishloqda ulug'lanishi uchun ibodat qilishdi. Jamoatdagi ba'zi imonlilar qanday qilib jinlarni quvishni bilardi. Bir qancha vaqtdan so'ng imonlilar guruhi o'sha qishloqqa qaytib, shamandagi jinlarni quvib chiqarishdi. U o'sha zahoti gapira boshladi. So'ng uni kiyintirib ovqatlantirishdi va uyning tomini ta'mirlashdi. Shu xabarni eshitgach, shaman masihni qabul qildi. Bu sevimli shamanlaridagi o'zgarishni ko'rib, deyarli butun qishloq imonga keldi. Ularning hammasi bu qudratli xudo haqida bilishni istardi.
Qorong'i kuchlarni daf qilgan va ulardan ustun kelgan xudo haqidagi xabar tezlikda boshqa qishloqlarga ham tarqaldi. Shamanning o'zi va qishloqdoshlari ham endi boshqa qo'shni qishloqlarga borib xushxabar ayta boshlashdi. Qishloqdagilar esa sobiq shamanning uyida yig'ilishib turadigan bo'ldilar. Iso Masih xizmati davomida kasallarga shifo berdi. Jinga chalinganlardan, yovuz ruhlardan qiynalganlarni davoladi. Hatto o'liklarni tiriltirdi. Masih xoshda insonlar gunohlarini o'ziga olib o'lganidan keyin 3 kun o'tib, o'zi avvaldan aytganiday tirildi. Unga o'lim bas kela olmasdi. Keyin esa osmonga ko'tarildi. Iso Masih shogirdlariga shunday degan edi: "Sizlarga rostini aytaman. Menga ishongan odam men qilgan ishlarni ham qila oladi. Hatto bundan ham ko'prog'ini qiladi. Bugun butun dunyoda Masihning shogirdlari muqaddas ruhning kuchi bilan u qilgan ishlarni qilmoqdalar."